ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم حبيبتي وأبسم الدوان نقل نور البي ميمك نيوبا ما ينبغى الله Matenda amaju virama runji ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tumutendeleza nga tumwebaza. Oroku twagala. Na atusimira ekyengera ky'okubantu kyali balamu. Ate na atusimira ekyengera ekifuula obulamu okubeera nga bwa bbeeyi. Kubeera nga tuli bakkiriza tuli basiraamu. Omuntu okubeera nga mulamu naye nga simukkiriza. Obulamu bwe buba bufudde togge naye omuddu bw'abeera nga mulamu ate nga mukkiriza asaanidde buli ssaawa gy'amala na buli kaseera kaamala ng'akyali mulamu era nga mukkiriza asaanidde okubeera nga yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala nga tajja ku lulimi lwe ebigambo bino bibiri alhamdulillah على نعمة الحياة وعلى نعمة الإسلام أما تندو أمجف قا الله وليش ينجر شوب رامو ليش ينجر شوب السلام الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة العقيدة الصحيحة ما تندو مجف قا الله وليش ينجر شوب السلام نوكبا مونغا دي مونزك الزين توفو نوليش فالله سبحانه وتعالى Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'abaakukuumidde mu mbeera eno gy'olimu olwaleero ate n'akuwaffaka n'akusobozesa n'okumanya nti obudde buno Allah asinzibwa, n'ova gy'ovudde, n'oleka byonna by'olese, n'ojja obeerenga otuukiriza ensonga eyakutondesa, fahuwa yastahiqu alhamd, Allah subhanahu wa ta'ala ayateekeddwa okutenderezebwa, wayastahiqu ashukur, era yekka yateekeddwa okwebazibwa, wathana, n'okubeera ng'asuutibwa. Allahumma laka alhamd, Allah amatendo amajjuvu gago, walaka ashukur, era gwekka gwebazibwa, wa ilaika yurjau lamuru kulluhu, ensonga zonna tuzijja z'oli, ala niyatuhu wa sirruhu, ez'omulwatu n'ez'omukyama. Tumusaba ow'ekitiibwa jalla jalaaluhu asse okusaasira n'emirembe ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ab'ebitiibwa abasembedde wano, mikwano gyange abalungi, naamira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekiraamo ekyo kiraamo kya bbeeyi, kiraamo kya kitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala yakiraamira abo abaatukulembera, naffe abaliwo olwaleero era kyekitulaamirwa, n'abo abalijja oluvannyuma. Walaqad wasaina allazina utu lkitaaba min qablikum, mazima twalaamira abo be twakwasa ekitabo, min qablikum, olubereberye lwammwe, wa iyaakum, nammwe abaliwo, anittaqu llah, mbeere nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekigambo kutya Allah kigambo kigazi, kigambo kikulu, kigambo kinene, kigambo kya kitiibwa. Kyekimu mu ebyo ebigambo ebiraga ebyamagero by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mbaka yaweebwa ebyamagero bingi, mu byamagero byaweebwa utiya jawamiu lkalim, nga muhadisi bwetugamba yogera ku bintu ebitaano mbaka byaweebwa, nga tibyaweebwa balala bonna, yaweebwa jawamiu lkalim, ebigambo ebikuŋŋaanya amakulu amangi, naye ng'ate statement yaabyo ntono nnyo, bigambo bitono nnyo naye ng'amakulu gaabyo magazi. Mu bigambo ebyo mwe muli ekigambo ekigamba nti ittaqillaha haithuma kunt, tya Allah buli wonna wonna w'oba oli. Bakadde baffe okuva ku basahaba abamanyi n'okutuuka kati, ekigambo ittaqillah, tya Allah haithuma kunt, bakiwa amakulu mangi, bakiwa amakulu magazi, bakyanjuluza, bakigaziya. Era singa tugenda kukigaziya, tekitumala khutuba emu, tekimala khutuba za mwaka gumu, kiyinza okutwala emyaka ng'etaano ng'okyannyonnyola abantu ittaqillaha haithuma kunt, tya Allah buli wonna wonna w'oba oli. Baulama abagazi mu ilimu bawandiise emizingo egy'ebitabo nga bannyonnyola hadisi y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam egamba nti ittaqillaha haithuma kunt, tya Allah buli wonna w'oba oli. Naye mbufunze bw'ekiraamo ekyo kitegeeza ki? Kitegeeza imtathil awamir Allah, samunkole ebiragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala, samunkole ebiragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala. Jamii awamirihi, byonna ebiragiro Allah byakulagira bissemunkola. Watajannabu nawahi, ate weewale ebyonna byonna ebyonna byakuziyiza Allah subhanahu wa ta'ala, byonna byewale, ate tambulira obufu mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kubanga ombaka atugamba nti inni a'lamukum billah, nze mbasinga okumanya Allah, wa atqaakum lahu, era nze mbasinga okubeera nga mmutya, amakulu nze mbasinga okussa mu nkola ebiragiro bye. Akhi lhabib, ukhti lhabiba, muganda wange w'ekitiibwa omwagalwa, mwannyinaze omwagalwa, ifrah, sanyuka nnyo singa owulidde muganda wo ng'akugambye nti ittaqillah, tya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, era manya annahu yuhibbuk, akwagala, wayuhibbu laka alkhayr, era akwagaliza ebirungi. Wala taghdab, tosunguwala n'olowooza nti alina kyakulabyemu, alabye sitya Allah, alabye simutya, ajoga ajoga, alabye sitya Allah. Abaffe okuva gye bwakeeredde okutuusa kati, ebiragiro bya Allah byonna byakulagira waabisiza mu nkola? Waasomyeko ku Qur'an? Olulimiro olutendeza Allah subhanahu wa ta'ala? Amazambi g'ogguddemu ogeenenyeza? Weewaze ebyo Allah byakuziyiza byonna obyewaze? Munno bw'akugamba nti tya Allah subhanahu wa ta'ala, manya nti ayina kyakujjukiza ky'obadde ogayaliridde obeere ng'okissa mu nkola bwe kiba nga kiragiro kya Allah. Munno bw'akugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala, manya nti alina ezzambi lyakugamba ly'obadde ogwamu olyekeke olyewale, fafrah bidhalik, fulani sanyuko olwekyo era muteke mwabo baganda bo banfanfe ba balungi abakwagaliza obulungi. Abooluganda, okutya Allah subhanahu wa ta'ala kuyina emigaso mingi egitagambika. Kyenva mulaba nga tewaliwo mamin imamin yakfa ala hadha almimbar, teriyo imamu ayimirira ku mimbari eno illa wayusi nnasa bitaqwa llah, okugyawo ng'alamira abantu okutya Allah subhanahu wa ta'ala lima fiha min alfawaid waathamarat, olw'emigaso gyekulina ekigambo ekyo kirina n'ebibala ebidde eryoyo gwebakigambye okutya Allah subhanahu wa ta'ala singa abategedde ekiba kimugambiddwa. Oman yattaqi llah, kulira Allah subhanahu wa ta'ala emigaso mingi gyatugamba egiri mu kumutya Allah nga tussamu nkola ebiragiro bye, nga twewalayo byonna byatugambye, nga tukikola nga tutambulidde mu bufu mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kulira Allah byatugamba, oman yattaqi llaha yajcal lahu makhraja, omuntu waate Allah, Allah amuteerawo obufulumiro bw'aba ayina waafundawaliddwa ng'ayina weyeggalidde embeera weyemweggalidde, Allah amuteerawo obufulumiro. Oman yattaqi llaha yajcal lahu min amrihi yusra, muntu waate Allah, Allah amuteera obwangu mu nsonga ze zonna nezanguya nezanguwa. Oman yattaqi llaha, omuntu waate Allah fahuwa hasibuh, Allah amumalira. Singa otya Allah nosamu nkola ebiragiro wonna woowuliranga wazitoye, Allah abeerawo okkumalira. Oman yattaqi llah, omuntu atya Allah subhanahu wa ta'ala yarzuquhu min haithu la yahtasib, Allah amugabirira mu mbeera gyaba litasuubira, yani alladhi yamtathilu awamirah, assamu nkola ebiragiro bye weyatajannabu nawaahiya, neyeewala byonna Allah byamuziyiza. Farrizq, erizika olwaleero enzito enfuuka nyangu gyakola ki gyali. Wallahu yuhibbu almuttaqin, Allah yagala nnyo abamutya. Wallahu maa alladhina ittaqaw, Allah abeerawamu n'abo abamutya. Wayataqabbalu llahu min almuttaqin, innama yataqabbalu llah min almuttaqin, emirimu Allah gyakkiriza gyegyaba abamutya. N'olwekyo owooluganda, ekiraamo ekyo kikulu nnyo, tukyogerako bwogezi mu khutuba, tetutera nnyo oluusi kufuna baimaamu batwongerako kutulaga bukulu bwakutya Allah, naye okuba nti ekiraamo ekyo owekitiibwa nabwefe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakitukubiriza okiteeka mu khutuba, kikulu nnyo okubeera nga omuntu akissako omulaka. Abooluganda, mutya Allah subhanahu wa ta'ala, mutufu bw'okumutya. Era mukimanye mikwano gyange nti mu maaso gaffe waliyo obudde obuzibu, maaso gaffe waliyo embeera enzibu, naye Allah subhanahu wa ta'ala gwali janguyiza y'oyo ali musinkana ng'ayina ekitendo eky'okumutya. Maaso gaffe waliyo kye bayita sirat, olutindo, ng'ate sirat eyo madrubun ala matni jahannam, egenda kuteekebwa ku mugo gwa jahannama, ku mugongo gwa jahannama bwe gutyo. Jahannama wansi etokota, naye nga sirat Allah kwagitadde. Sirat eyo Allah gyatutaddeko gye tugenda okuyitako tusukke tugende eri ebusukka sirat, ebusukka jahannama yewali ejjana. Naye nabwefe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam byeyali atenda sirat eyo yagamba nti adaqu min ash-sha'r, adaqu min ash-sha'r, sirat eyo adaqu min ash-sha'r, katono nnyo kusinga akaviiri oba okwenkana akaviiri, nye kagumu nnyo, kagumu nnyo. Wa ahaddu min as-saif, ate kasala nnyo okusinga ekitala. Alaiha qalalib, ebbali n'ebbali waliwo ebikirobo n'ebiwenduzo ebinoga abantu abatalina takuwa oba takuwa zaabwe ezaali ennafu. Alaiha qalalibun wa khatatif, kuliko ebiwenduzo ebinoga abo takuwa ezaali ennafu, ne babanga omuliro bayinza obutagwona oba okubeera ku munkenke okutuusa lwe banaayita ku sirato nga bali ku munkenke, bannanga obunkenke bugenda kubeera munene. Naye waliwo ate abantu abalibeera ne takuwa, kubanga litakuwa darajat, takuwa ina madaala, waliwo abalina ekikumi ku kikumi, waliwo abalina ekyenda mu omunaana, waliwo abalina ataano, waliwo abalina asatu, kisinziira ku ngeri omuntu gye yeeyisaamu kussa mu kukola amateeka ga Allah. Ne waliwo abagenda okuyitawo nti balimanya nti bayise na kusira kalbark lkhatif ng'olumamya, waliwo abagenda ogitegeera. Naye Allah subhanahu wa ta'ala bagenda okuwonya babeere nga bayita ku sirat, bateekwa okuba nga bayina ekitendo ky'okumutya, bateekwa okuba nga bayina ekitendo ky'okumutya. Allah agamba atya, وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإن منكم إلا واردها teriyomu muntu agenda kuyingira jjana okujjako nga ekkubo erimutwala mu jjana rutindo sirat kwe tugenda okuyita kana ala rabbika hatman maqdiya bwatyo allah bwe yasalawo bwatyo allah bwe yakiramula yakimala dda bwe kigenda okuba naye baani baagenda okuwonya thumma nunajji allazina ttaqaw allah subhanahu wa ta'ala agenda kuwonya abo abaalinga ku nsi nga bamutya allazina kanu yamtathiluna awamira abassa mu nkola ebiragiro bye nga bwabiragidde okubissa mu nkola weyajitanibuuna nawahiya ne beewala ebyo byonna allah byabaziyiza ate ne batambulira mufumbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma nunajji allazina ttaqaw thumma nunajji allazina ttaqaw thumma nunajji allazina ttaqaw allah agenda kuwonya abo abamutya ja'alana llahu min almuttaqin saba allah tuteeke mu abo abamutya mutuufu w'okumutya baraka llahu li walakum bilqur'ani alazim wanafa'ani wa iyakum bilayati wadhikri alhakim innahu ta'ala barrun ghafurun rahim fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim wa huwa albarru alkarim الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حبيبتي ونامر ومويق وانجنيجا موكبيرا كي الله سبحانه وتعالى وكتي الله تقام وشكور كتغيزا كسامون كوري بلقر بيه n'okwewala ebyo byonna byonna allah subhanahu wataala byetuziyiza batutambulira mu bufumbaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam ab'ebitiibwa abantu bonna bwe babeera nga naddala ab'emizannyo ab'ebyobufuzi ab'embeera ez'enjawulo baba nga bayina sizoni gye bagenda okufeesinga oba okusisinkana beteekateeka ow'ebikonde abakubi b'ebikonde baba bayina tonamenti bagenda okubeera nga basamba oba bakuba omulaba nga bateekateeka abazannyi baabwe babeere nga babeera abawanguzi mu gundi egyo mu mpaka ezigenda okubaawo bwe kuba mupiira olaba nga abantu beteekateeka abazannyi bennyini beteekateeka era ne babaako ne bagaana okulya ne babaako ne bagaana okweyisa newankubadde nga abadde abyagala n'omugambe ekyo bwona okikola kijja kwongera obuzito oba bwona okikola kijja kuwewula nnyo tojja kusobola kukola ki ne babatwala mu bisaawe eby'enjawulo ne babakwataganya ne ttiimu ez'enjawulo kuba bagenda kubaako tonamenti gye bazannya ate ng'eriko okuleeta ekikopo n'okuleeta ebirungi ebitagambika mujjukira wano ensi yattu eyitibwa Qatar bwe yali nga ebategekerayo omupiira ogwa World Cup Qatar yateekamu essente ezitateekebwamu okuba nti eteekateeka ebisaawe abantu banaazanyira naye nga kiki babeere nga babeera ku mutindo ogamba nti Qatar esaanidde mupiira gwa World Cup guzanyibweyo era kyakakata okusinziira ku neeteekateeka gye yeeteekateekamu n'olwekyo amaamana maaso gaffe mausiman waliyo sizoni naye nga teyina sizoni gyogigeraageranyako n'ebyo byenjogedde maaso gaffe mu nnaku ntono ennyo ezijja waliyo ekiseera nga allah subhanahu wataala ekitegekera nga bw'okyeteekerateekera obulungi ogenda kugobolola olugobolola olutagambika tetusaanidde ffenna okweteekateeka n'okuteekateeka environment embeera gye tugenda okuwangaaliramu nga tutambulira mu kiseera ekyo mu kweteekateeka okwo tournament eyo yetugendamu oba ekiseera kye tugendamu kyekiseera kya Ramadan kirina ebisaanyizo omuntu agenda okubeera nti agenda okutuuka mu kiseera ekyo yeetabe emirimu gya Ramadan yeetabe mu kusiiba yeetabe mu kusaala yeetabe mu kusaddaaka aveemu ng'ayina ebirungi aveemu ng'agoberodde aveemu ng'atuukirizza ekigendererwa lwaki Allah aleese sizoni eyo nga kyekigendererwa ekyokubeera nga ayongera okumutya laallakum tattaquun nga Allah bw'atugamba tulina okweteekateeka muganda wange naawe mwannyina zampuliriza wakyaliyo akadde akakusobozesa okubanga weteekerateekeramu newankubadde nga osaana okimanye nti bwobanga ku ssaawa eno gyozuukukiramu okubanga weteekateeka manya nti n'ebibala bw'onoobeera ng'otuuse mu gundi eyo mu sizoni eyo bijja kufaanagana neneeteekateeka gyeweteeseze kuwatan wa dhaafa mu maanyi ne mbunafu abaatukulembera abalongoofu eyo sizoni baagitegeera bulungi baalinga yastaidduuna laha bagyeteekerateekera sittatu shuhur emyezi mukaaga egijja ebaavangamu okuva ate mu kusiiba ng'ate baddamu beeteekateeka nga baddamu beeteekateeka era ebigambo byabwe baasabanga allah abatuuse mu ramadan naye ng'oluusi bali mu rajab allahumma balligna allahumma barik lana fi rajab wa shaaban waballigna ramadan nga baddiriŋŋana ebigambo batandikanga okulowooza ku ramadan nga wabulayo emyezi naye oyinza okwewuunya nga waliwo omuntu muffe nga kati lwawulidde ti ramadan esembedde nga bali tayina newesobola okweteekateeka naye oluusi eneeteekateekayo eyinza okuba ennafu owooluganda mpuliriza naawe mwannyinaza mpuliriza bw'oba tonnabana bisaanyizo bino wekyekingemu kubanga balil insaanu ala nafsihi basiira walau alqa maadhiira omuntu yeemanyi pasonalite yo ogimanyi embeera zo zimanyi newankubadde nga abantu bakugamba ku pasonalite yo etatambudde bulungi tulki maadhiira oleetawo excuses ezitagasa ng'ate omanyi embeera bwefaanana bw'oba toli mu bakkiriza abannamaddala manya nti sizoni ejja tojja kuyingira ne bw'onooyagala okufiitingamu tojja kufiitingamu ne bw'oneeteekamu era tojja kuganyulwa so nga ate kya mugaso nnyo gy'oli okubanga obukkiriza obunyweza kuba kyekisaanyizo ekisinga okubeera ekikulu ekikutuusa mu mirimu gyonna ekigenda okugasa mu maaso ga allah subhanahu wa taala ekigenda okukuwonya ebibonerezo ebya kaburi ebya mahshari ebyomubaliro n'ebigenda okuviirako okubanga oyingira ejjana allah bwe yali akowoola abantu abagenda okwetaba mu ramadan yabakowoola n'abagamba nti bateeka okubanga balina ekitendo ky'obukkiriza ya ayuha allazina amanu ya ayuha allazina amanu ya ayuha allazina amanu abange mmwe abakkiriza kutiba alaikumu siyam mulaalikibwako okusiiba kama kutiba ala allazina min qabalikum nga bwe kwalaalikibwa kwabo ababakutuuka oteekwa n'okuba n'ekitendo ky'obukkiriza nga tekiriimu wadde kapasenteji akalaga nti oyina mu ebyo allah byakubalirako obukkiriza ng'oyina ate kyotakkiririzaamu abakkiriza abatuufu abannamaddala be baliwa allah yaboogerako n'agamba nti innama almu'minuuna allazina aamanu billahi wa rasulihi thumma lam yartaabu abakkiriza abannamaddala beba abakkiriza allah subhanahu wa ta'ala butuufu bw'okumukkiriza wa rasulihi ne bakkiriza n'omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma lam yartaabu ne batabaamu kutankana kwonna wadde okubuusabuusa kwonna omuntu ayinza okweraba nga akkiriza allah subhanahu wa taala naye bw'obaako by'otakkiriza ku allah subhanahu wa taala munnange tonnayingiramu abo abagambibwa nti ya ayuha allazina amanu abange mu abakkiriza bal ate si kyokka n'abasiraamu era tobaliimu oli bweru bw'obeeteekamu bwetesi ofaanagana ng'omukyala ayambala engoye z'ekisajja niye sumaalikaawo nga yetumaalise neayimirira mu basajja naye nga wallahi si musajja mukyala omuntu atalina bukkiriza niyeteeka eno mu busiraamu abanga omukyala eyeetadde mu basajja n'ayimirirawo n'eddoboozi n'alijira oba omusajja eyeekuziika amabeere neyambala ne boodingi Neyindu achimanyi duanti musajja ni wankuba denge vya vyokoze tebi inza mufura mchala wabato nakiriza tewali wachi kufura kubantu olimu shiriku oboli mukafu ni mwonobe na mbasilamu nwoba veramu nwefura wamubo ofana garango musajja ayamba debye chichala owo mchala ayamba debye sajja asigala mchala okutusa lwali manya litekwa kuba musajja mujuvu wabato kwa mchala mujuvu bino tekwa kubanga akatemba muvamu abange mwabakiriza abakiriza billahi rabba ya Allah ya mulezi wawe wa ilahan ila yikaya atinziwa ila nibamukiriza nti nini aina manya amarunji ati nibamukiriza nti yekayeka ya aine bitende bijuvu yekaye mugabi umuntu ayinza okubeerawo nga Allah mukiriza nenga kituka kulowooza nti Allah mugabi nga mutufu omutima gwe gulimu obwatoma kubanga aina byasabye Allah nalabange bitatuukiridde waliwo omuntu asaba Allah subhanahu wa ta'ala nalabanga byasabye Allah biringa bitatuukiridde mundaba ye nalowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala si mugabi asaba Allah subhanahu wa ta'ala rahma nalabanga ayina obusaasizi tamufunye nalowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala si musaasizi asaba Allah subhanahu wa ta'ala emirembe nalabanga alinga talina mirembe nalowooza nti Allah subhanahu wa ta'ala siwa mirembe tagaba mirembe mwana tunatandika okubuusabuusa mu Allah natandika okumwogerera amafuukuule naye ng'oluusi enta bw'eva ku ye nga ye ebisaanyizo by'okumusaba tabirina Allah abeere ng'amwanukula ng'ensa ye kennyini yeyeesibyeko ekikoligo ky'okuba ntayanukulwa nalubeera ng'akuba ekibituli mu bitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala naye ng'okusaalasaala n'okusiibaasiiba wa yeddai lislaamu nalowooza nti musiraamu walislaamu minhu bari ng'obusiraamu buli wala huwa fi waadin ali mu lusenyeri walislaamu fi waadi nga n'obusenyi obusiraamu buli mu lusenyi lulala bainahu wa baina alislaamu wakatiwe ne wakati w'obusiraamu ma baina almashriq walmagharib nga walinga wali buvanjuba n'ebuki n'ebugwanjuba ekyo teka okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala mu bujjuvu okumukkiriza era omanye nti Allah akwanukula wabula oluusi oyinza okuba nga gw'oyina embeera ekulemeseza okwanukula oba Allah akwanukudde naye gw'oyagala akwanukule nga bw'oyagala naye ng'ate ye mukwanukula kisinga okubeera ekirungi gy'okolaki gy'oli naye gw'obanga omutima gw'osaba n'otakakasa nti Allah akwanukula manya nti oyina ekitendo mu bitendo bya Allah subhanahu wa ta'ala ky'okubamu ebituli n'olwekyo Allah tonnamukkiriza mu bitendo bye tonnaba kumukkiriza mu bitendo sifatuhu lula ebitendo bye byawaggu tonnamukkiriza era bweba tonnamukkiriza kubanga okukkiriza Allah kuyimirira ku bintu bisatu okukkiriza nti ye muleziwo okukkiriza nti yasinzibwa okukkiriza nti ayina amannya n'ebitendo bijuvu oba tonnaba kubeera munna tawhid bal n'obusiraamu oba okyali bwe n'olwekyotereza ekisaanyizo ky'obukkiriza ekyo kyebakoolerako nti ya ayuha allazina amanu damu wekyekinge wetunuulire olabe nga gwe afitinga okubeeramu abo abasiiba bal gwafitinga okubeeramu abo abasaala bal gwafitinga okubeeramu abo abasaddaaka olusaddaaka olunaakuweesa ebirungi by'oku nsi ne ku nkomere ekyokubiri abooluganda tuteekwa okubeera nakyo nga tukisaba kwe kusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuteeke mu abo abanasisinkana sizoni eyo era tuyuganyulwemu kubanga amaamana ayyam waliyo maaso gaffe waliyo ennaku naye ennaku ezo nzibu nnyo Allah atwaliramu waliwo be yasalawo abatwaliramu n'olwekyo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala atususe mu sizoni eyo oleme kulowooza nti kiri for granted mbwekya granted ojja kutuuka mu sizoni ogituuke wabula musabe Allah di Allah wange nyongerayo ku bulamu onyongere n'obulungi onyongere ontuuse mu sizoni eyo mbeere nga ngituukamu neyongere ofuna ebirungi ebyo byowa abantu nga batuuse mu sizoni ya ramallah ekyokusatu kwe kubeera nga tweteekateeka olweteekateeka olwo olunaatusobozesa okusiiba wetumanye obulungi emizikiti gyaffe mwetusiibulukira emizikiti gyaffe mwetusiibulukira n'amaka gaffe nago tetugeerabira ebyo tubitegeke ng'obudde bukyali otuuke mu ramallan nga mutuufu emizikiti girimu abantu basobole okusiibulukira ate omanye nti wallahi mirimu gy'oteeka okubeera nga wenyigiramu egirimu ebirungi egitagambika kwe kubeera ng'abantu basiibulukidde ku maaliyo kwetegereza bwetegereza nti emaali ya halaal kwe kubera nga abantu basiru kide kumaliyo nabuwa fa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan man fattara saima muntu asibulu omusibi kana lahu min al ajr abira ne mpere zifana kana noyo gwasibulu kide atenga Allah tamusaze koye amwadde mbujuvu noli gwasibulu da amwadde mbujuvu ne yeki ono chituka kodi ngane kusawa ya lero tonnalowoza kubante akabokis akatekebwa amwe ebisibulu abatonnalowoza ekyo ono chituka bodi katonna bakutegeka yo sente zigamba kangule yakasawo ko mchere oba kangule yakasawo ka sukali bukabiringa kabera ono chituka kodi ono chituka kodi nga sawa eno tonnabada kuchifumiyiriza ko ngate kirimu ebyo ebigendo kuwesa ebirungi ebitagambika ono chabo Luganda tona esera kize buli omuye teketeke munete kategeriye teka nemanya nti okufuna n'okugobolola mu kiseera ekyo kisinziira ku nteekateeka gyeweteeseeteese dhaafan mu bunafu wa quwatan nemaanyi bw'onoolongoosa enneetekateeka ojja kugobolola nnyo bw'onoobanga enneetekateeka yo eriyegeyege era kyojja okufuna kyekyo fala talumanna ahada tobaako gwonenya lumu nafsak wenenye wekka singa onootuuka mu sizoni ng'ofiiriddwa nga tugoboloddde nga bw'oteekeddwa kubeera nga ogobolola صلى على نبينا محمد فإن الله أمرنا بالصلاة عليه حيث قال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وإنما هم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم اجعلنا من أهله اللهم إنا على صيامه وقيامه يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا اغفر لنا والوالدين وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين صل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة إن صلاتك كانت على المؤمنين كتابا موقوتا